Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Farg'onalik fermerlar rejadan ortgan bug'doyini o'rib ololmayapti. Kombaynlar hibsga olindi.
Bug'doy bermasam, u ferm ishchi menda ishlamaydi. Mana turibdi, kuyibdi. Masalan, 50 sentler bug'doy beradigan yer 30 sentler bersa ham katta gap aka. Ikki tomonlama fermer yutqizyapti-da.
Qoraqalpog'istonlik yigit gay bo'lganligi sababli ishdan haydalganini iddao qilmoqda.
Geylar dedi, ishlashga haqqi yo'q umuman deganday.
Shavkat Mirziyoyev Toshkentda yangi aeroport qurish loyihasini to'xtatdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Kamolot yoshlar harakati tugatilib, o'rnida yoshlar ittifoqi tashkil etiladi. 30-iyun kuni Kamolot harakatining yig'ilishida bu haqda ma'lum qilingan. Unda Kamolotga nisbatan yoshlarning ishonchi so'nib borayotgani ta'kidlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev zalga yig'ilgan yoshlar bilan suhbat qurar ekan, tashkilot nomini va faoliyatini tubdan o'zgartirish vaqti kelganini aytgan va shundan e'tiboran, demak, O'zbekistonda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuzilishi bildirilgan. Kamolot O'zbekiston hali SSR tarkibida bo'lgan paytda Komsomol kommunist yoshlar ittifoqi o'rnida tashkil topgan edi. O'zbekistondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi GM O'zbekiston shirkati o'z rasmiy saytida o'zida ishlab chiqarilayotgan mashinalarning narxi AQSh dollari kursiga bog'lanmaganini bildirdi. Avtomobillar narxlari avvalambor ishlab chiqarish tan narxiga kiritiladigan xarajatlardan, davr xarajatlari, moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha xarajatlar, shuningdek, avtomobillarning minimal rentabelligining muvofiqlashtirilgan darajasidan kelib chiqib shakllanadi, deyiladi shirkat saytida e'lon qilingan bayonotda. Shirkatga ko'ra, avtomobil uchun oldindan to'lovlarning minimal miqdori 85% amalga oshirilganidan keyin to'lovning qolgan qismi. O'zbekiston qora bozorida dollar kursi oshishi ortidan mashinalar narxi ham ko'tarilgandi. GM O'zbekiston o'z rasmiy saytida o'zida ishlab chiqarilayotgan mashinalarning narxi AQSh dollari kursiga bog'lanmaganini bildirdi. O'zbekistondagi O'zbek energiya aksionerlik jamiyati 2017-yil 15-iyuldan e'tiboran elektr energiyasi narxlari ham oshishini ma'lum qildi. Shu oy o'rtasidan 1 kilovatt soat elektr energiya narxi 7% o'sib 191 so'mdan 204 so'mga chiqadi. Shirkatning izohlashicha, elektr energiya tariflarining qimmatlashuvi yoqilg'i energiya boyliklarining tan narxi oshishi bilan bog'liqdir. Bundan oldinroq 15-iyuldan gaz tarifi ham 7% oshishi bildirilgandi. Kommunal xizmatlarning tariflari so'nggi bor 2016-yil oktyabr oyida oshirilgan edi. Endi xalqaro xabarlar. Nyu-Yorkning Bronx mavzesida joylashgan Livan kasalxonasida juma kuni M16 miltig'i bilan qurollangan shaxs bir odamni otib o'ldirdi, 6 odamni yaraladi. Hujumchi shu kasalxonada ishlagan sobiq shifokor bo'lgani bildirildi. U hujumni amalga oshirgan paytda o'zini yoqishga ham uringan, keyin o'zini o'zi otib o'ldirgan. Uning ismi rasman ochiqlanmadi, lekin AQSh matbuotiga ko'ra, hujumchi 2015-yilgacha Bronxdagi kasalxonada ishlagan sobiq terapevt 45 yoshli Henry Ballow bo'lgan. U bu hujumni nima maqsadda sodir etganini politsiya o'rganmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'arb sanksiyalarga javoban joriy etgan jazo choralarini 2018-yilning dekabrigacha uzaytirish qarorini imzoladi. Mazkur choralar Yevropa ittifoqi davlatlaridan ayrim oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishni taqiqlash nazarda tutadi. Rossiya 2014-yilda Yevropa ittifoqi va AQSh oziq-ovqat mahsulotlariga embargo joriy etganda, importda taqiqlanadigan mahsulotlar sirasiga meva-sabzavot, go'sht, sut va sut mahsulotlari kiradi. Prezident Putinni Ukraina sharqidagi vaziyatni beqarorlashtirishda ayblayotgan AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirgandi. Argentinaning Rosario shahrida mashhur argentinalik futbolchi Lionel Messining nikoh to'yi bo'lib o'tyapti. Barcelona futbol klubi hujumchisi argentinalik futbolchi Lionel Messi bolalikdagi do'sti Antonella Racuzzo bilan nikoh qurmoqda. Nikoh to'yi ular tug'ilib o'sgan Argentinaning Rosario shahrida bo'lyapti. Hashamatli mehmonxonada bo'lib o'tayotgan marosimni Argentina matbuoti allaqachon asr to'yi deb atadi. To'yga 260 mehmon taklif etilgan. Ular orasida Luis Suarez, Neymar kabi futbol yulduzlari, ispaniyalik futbolchi Gerard Piki hamda uning rafiqasi pop yulduzi Shakiralar ham bor. Messi va Racuzzo yoshligidan birga o'ynab katta bo'lishgan. O'tgan oy 30 yoshga to'lgan Messi va undan 1 yosh kichik bo'lgan Racuzzo hozirda 2 farzandning ota-onalaridirlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Farg'ona viloyati Furqat tumani ichki ishlar xodimlari fermerlarning kombaynlarini hibsga oldi. Bu haqda xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, garchi ular rejani 110-120% qilib bajargan bo'lsa-da, lekin tuman hokimi fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini ham o'rdirishga ruxsat bermayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri bo'lgan 70 yashar Ochil Begmatovning Ozodlikka aytishicha, fermerlar bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa-da, lekin fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini o'rib olmasligi uchun militsiya ularning kombaynlarini hibsga olmoqda.
Mana bizda Turqat tumani bug'doy planini bajardi. Bug'doylar yaxshi bo'ldi. Lekin tumanda planni to'lgandan keyin kombaynlarda akirib bekitib qo'ydi. Kecha ham meni oldimga 2 ta melisa keldi. Kombayningizni olib borib qantarib qo'yamiz aka. Ammo men bermadim kombaynimni. Menga dedim o'sha kim prokuror aytganmi dedim. Vazir aytganmi, kim aytgan bo'lsa dedim, o'zi kelib yozma ravishda yozib pechat bosib bersin dedim.
Deydi Ochil Begmatov. Uning aytishicha, mahalliy hokimlar prezidentning siyosatiga qarshi ish olib boryapti.
Qarang endi, odamlarning yeri bug'doyni ololmagandiki ikkinchi ekinni ekalmaydi-ku. Ha, o'zi to'kilyotibdi. Ha, bu yog'i to'kilib ham. Ha, bular vatan dushmani bular, davlatni dushmani bular. Bu dehqon bechara bug'doyni yetishtirsa, planni to'ldirsa, shartnomani bajarsa yo'q, endi o'ziga qoladigan narsani endi o'rib olmasa, ishchilariga berolmasa, bular xalqni vatanga qayrash bular. Buni prezident bilmaydi-da. Mana shuni efirga beringlar bir yaxshilab. Yana bitta holat, ochiqcha bug'doyini olganlarnikini majburan prokuror milisa borib yuklab topshirgiz yuboryapti ekan. Meni oldimga nechtasi yig'lab keldi fermerlar.
Dedi fermer Ochil Begmatov. Furqat tumanining tomosha hududidagi ismisir qolishini so'ragan boshqa fermerlardan biri ham rejadan ortgan bug'doyini o'rdirgan fermerning kombayni hibsga olinganiga guvoh bo'lganini aytdi.
110%ga bajargan ekan u fermer kombaynni egasi. Uyiga 5 tonna 700 davlatli rejasidan tashqari bug'doy to'kgan ekan, o'shanga nachalnik merisa narushini aqildi deb turib, meni yerimga o'tib kelayotgan yerda kombaynni olib kirib qo'ydi kechqurun 9:30dan. Fermerlar 100%, 110%, 120%ga rejani bajargandan tashqari 4 gektar, 5 gektar yer turibdi. U meni ishchim bug'doy uchun ishlaydi. Biyil agar shu ishchimga 700 kg yo 1 tonnadan 1 yillik noniga yarasha bug'doy qilib bermasam, u ferm ishchi menda ishlamaydi. Mana turibdi, kuyibdi. Masalan, 50 sentler bug'doy beradigan yer aka 20 kundan o'tgandan keyin 10 yil u 50 sentler emas, 30 sentler bersa ham katta gap aka. Ikki tomonlama fermer yutqizyapti-da.
Deydi fermer. Furqat tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rishga ruxsat etilmayotganini, kombaynlarning hibsga olinayotganini tasdiqladi. Bu bizning yangi bo'lgan hokimning emas, balki viloyat hokimining buyrug'i. Viloyat bug'doy rejasini to'ldirishi uchun saqlab turgan bo'lsa kerak. To'g'ri, biz ham fermerlarni tushunamiz. Mehnat qilgan, o'ziga olish kerak, ishchilariga berish kerak. Lekin buyruq tepadan kelgan, dedi hokimlik mulozimi. Farg'ona viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida yashovchi 23 yoshli Erbilot O'zbekistonda o'zi mansub bo'lgan jinsiy ozchilik vakillariga nisbatan toqatsizlik va kamsitishlar tufayli ishidan ham ayrilganini bildirdi. Nukus shahridagi shifoxonada massajchi bo'lib ishlagan Erbilot bosh vrach uni gey bo'lgani uchun ishdan bo'shatganini aytdi.
Ishdan bo'shatilib qoldim. Hozirda ishsizman. Kasalxonada ishlardim.
Nima uchun bo'shatishsizmi?
Birinchi, umuman kasalxonani sharmanda qilding dedi. Zaga sandaqa nima kerak emas de shunaqa shunaqa o'zing xohishing bilan ketmasang bizga sizdek nima kerak emas dedi. Xodim kerak emas dedi.
Sizdek xodim degani nima degani endi?
Endi nima deydi? Geylar deydi, ishlashga haqqi yo'q umuman deganday. to'liq munosabat bildirdi de.
Ha, kim aytdi bu haqda sizga? Bunaqa orientatsiyali odam bizga kerak emas deb kim aytdi?
Bosh vrachimiz aytdi.
Shunaqa O'zbekistonda qonun bor ekanmi? Qonun yo'l qo'yib beradi ekanmi? Shunaqa jinsiy ozchilik vakillari ishlamasligi kerak degan qonun bor ekanmi shunaqa?
Men aytganimda umuman nimasi bor? Men o'zim o'yimdagi narsani aytdim, ochiq intervyu berdim. Nima u gunohmi desam, yo'q. Bo'ldi o'zi. O'z xohishingga ko'ra yoz bo'lmasa umuman ishdan bo'shaganing nicho dedi, boshqa chaqirib yuboramiz dedi.
Nima qilamiz dedi?
Chaqirib oldi, undan keyin tushuntirib aytdi shunaqa, o'zing xohishing bilan ishdan chiqmasang, bo'lmasa seni bu yerdan ham sharmanda qilib chiqaraman dedi.
Haqqingizni himoya qilishga harakat qilmadingizmi?
Bir marta aytib qo'ydim, shunaqa endi nima qildi, man o'shani aytgan bo'lsam, o'zim xohlagan narsamni aytdim sizlarga. Hech ziyoni yo'q u desam yo'q dedi. O'zi biza bunaqa orientatsiyali odam ishlashiga haqqi yo'q deganday gap qildi.
Shundan keyin yozib ketaverdingizmi?
Yozib chiqib ketdim ha.
Endi boshqa yerga ishga harakat qilib ko'rdingizmi? Boshqa yer ishga joylashishga harakat qilib ko'rdingizmi keyin?
Boshqa joyda uni hukumatning ishidan nimani o'zim o'ldim.
U yerda kim bo'lib ishlardingiz? Hamshirami?
Yo'q, massajist bo'lib ishlardim.
Sizni shu jinsiy orientatsiyangiz uchun ishdan bo'shatishyapti, to'g'rimi? Xo'p, endi nima qilyapsiz? Endi nima qilmoqchisiz?
Endi aniq maqsadim yo'q hozirda. Umuman yashashga meni nimam qolmadi. Umuman odamlardan qo'rqib qolganman.
O'zingizni endi bir nima qilyapsiz? Yakka his qilyapsiz o'sha jamiyatda.
Yakka o'zi umuman odamlardan qo'rqibmi yoki bir shunaqa bir his bo'ladi-da, gaplashsam o'zi menga 5 tanishim bo'lsa 4-tasi bo'lib chiqadi. Endi mani xarakterim, mani gapirish ohangim nima baribir odamlarga nafrat uyg'otsa kerak.
O'zbekistonda gey va lesbiyanlarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli. Jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir. Bundan tashqari ushbu mamlakatda gomoseksualizm jinoyat darajasiga ko'tarilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev Toshkentda 500 million dollarlik yangi xalqaro aeroport qurish loyihasini to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30 iyun kungi yana bir qarori Toshkent Vostochniy aerodromi bazasida fuqarolik aviatsiyasining zamonaviy kompleksini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Bu qarorga muvofiq Toshkent 4 yangi xalqaro terminali qurilishi vaqtincha to'xtatiladi. Yangi aeroport qurish o'rniga eskisi yaxshilab ta'mirdan chiqariladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi prezident qarorida yangi aeroport qurilishining noma'lum muddatga to'xtatilgani aytilsa-da, amalda bu loyihaning bekor etilganini e'tirof etdi. Qaror chiqdi, unda ayrim konfidensial ma'lumotlar borligi bois qaror jamoatchilikka ochiqlanmaydi. Unda qurilish vaqtincha to'xtatilsin deyilgan. Bu vaqtinchami yoki qaysidir muddatda qurilish loyihasi qayta boshlanadimi, bunisini biz bilmaymiz. Loyiha bekor qilindi desa ham bo'ladi, dedi milliy aviakompaniyaning shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik bog'langan bir necha rasmiysi ham prezidentning yangi qaroridan hozircha bexabarliklarini bildirdilar. 2016-yilning avgust oyida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi Toshkent 4 deb nomlangan yangi yo'lovchi terminalni qurish loyihasining texnik iqtisodiy asosini O'zbekiston hukumatiga tantanali ravishda taqdim etgan edi. Koreyalik mutaxassislar 7 oy davomida ishlab chiqqan bu loyihaga ko'ra, Toshkentda umumiy maydoni qariyb 87 ming kvadrat metrlik yangi aeroport qurilishi lozim edi. Joriy yil boshlanib, 2019-yilda foydalanishga topshirilishi belgilangan yangi aeroportning 1 yilda 5.7 million yo'lovchiga xizmat qilishi, Toshkent aeroportini xalqaro hubga aylantirib, mamlakatga kelayotgan sayyohlar oqimini ko'paytirishga hissa qo'shish haqida o'nlab chiqishlar bo'lgan edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yer inshootlari va aerodromlar boshqarmasi direktori Anton Xajayan yanvar oyida mahalliy matbuotga Toshkent aeroportining yangi terminali qurilishi munosabati bilan 540 oila yashayotgan 1400 uy joyining buzilishini bildirgan edi. 2016 yil avgustida koreyalik mualliflar yangi aeroport loyihasi qiymatini 333.443 million AQSh dollari deb e'lon qilgan bo'lsa, 2017 yil boshiga kelib O'zbekiston tomoni yangi aeroport narxining 430 million dollar bo'lish haqida gapira boshladi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni loyiha mualliflari hisobidagi narx bilan o'zlari hisoblagan narx o'rtasidagi qariyb 100 million dollarlik farqning qayerdan kelib chiqqaniga biror izoh bergani yo'q. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston tomoni hisob kitobicha qariyb 500 million AQSh dollariga teng bo'lgan aeroport qurilishi loyihasini to'xtatishini izohlagan ayrim Toshkentdagi rasmiylar bu loyiha to'xtatilishining bosh sabablaridan biri mablag' yo'qligi ekanini bildirdilar.
Dastur davomida kelishimni sog'indi kimlar? Ozodbek Nazarbekov Yoshlar telekanalining rahbari etib tayinlandi.
Yonishimni kutganlar ham bor, sinishimni sog'indi kimlar?
O'zbekistonda tibbiyot ta'limi 1 yilga qisqartirildi. Bizning intervyu: tibbiyot ta'limi qisqartirilishi bu sohadagi ahvolni o'nglaydimi?
Iqtisodiy muammolar hal qilinmasdan turib, talabadan soqqa olish davom etaveradi.
Turkiyadan qochqinlik so'ragan o'zbekistonlik muhojir Toshkentga berib yuborilishidan qo'rqmoqda. O'zbek ipak sanoatining yangi rahbari pilladan 1 yilda 2 marta hosil olmoqchi.
O'zbekiston madaniyat. Mirziyoyev Ozodbekni Yoshlar telekanaliga rahbar etib tayinladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30-iyun kungi selektor yig'ilishida O'zbekiston xalq artisti, xushovoz xonanda Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga bosh direktor qilib tayinlagan. Ayni majlisda ishtirok etgan mahalliy jurnalistning Ozodlikka aytishicha, prezident Yoshlar telekanalini yoshlar hayotini yoritishda sutkasligi uchun tanqid qilganidan keyin yoshlarga eng ko'p ta'sirini o'tkaza oladigan shaxs sifatida Ozodbek Nazarbekovni o'zining media sohasi bo'yicha vakili hamda telekanal rahbari etib tayinlagan. Bu selektor yig'ilishi Toshkent shahrida O'zbekiston Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining 4-chi qurultoyi bilan birgalikda o'tkazilgan. Qurultoy ishtirokchilariga murojaat qilgan O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati tugatilgani, uning o'rnida esa O'zbekiston yoshlar ittifoqi davlat tashkiloti tuzilgani haqida bildirgan. Qurultoyda ishtirok etgan muxbirning ozodlikka aytishicha, prezident yangi yoshlar tashkilotiga ko'plab vakolatlarni taqdim etgan, jumladan yoshlar telekanallari aksiyalarining 50% yangi tashkilotga o'tkazilgan. Muxbirning aytishicha, Komsomol tashkiloti o'rniga tuzilgan Kamolat tashkilotining tugatilib o'rniga Yoshlar ittifoqi tuzilishi eski formatga qaytilayotganidan ishoratdir. 1990 yilda Institut Komsomol tashkilotida komsorg bo'lib ishlagan Mirziyoyev o'z vaqtida bu tashkilotning tugatilganini og'riqli qabul qilgan edi. Rahbarlikka kelgandan keyin eski holatiga qaytardi, deydi suhbatdosh. Sobiq mahkum, yakkaxon xonanda, media magnat. O'zbekiston yoshlar telekanaliga rahbar qilib tayinlangan Ozodbek Nazarbekov 74 yilning 7-mayida Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan. O'zbekiston davlat san'at oliygohini tamomlagan. 90 yillarda diniy ayblovlar bilan bir muddat ozodlikdan mahrum qilingan. 2002 yildan buyon O'zbek Navo estrada birlashmasida yakkaxon xonanda sifatida faoliyat yuritadi. 2007 yili xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. 2010 yilga kelib esa O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Ozodbek Nazarbek shuningdek 2012 yilda Qoraqalpog'iston xalq artisti unvoni bilan ham taqdirlangan. Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimovaning BBC xizmatiga aytishicha, aynan Nazarbek shikoyati bo'yicha uning onasiga qarshi jinoyat ishi ochilgan.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda tibbiy ta'limning bakalavriat bosqichida o'qish muddati 1 yilga qisqartirildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 2017-2018 o'quv yilidan boshlab mamlakatning barcha oliy bilim yurtlarida davolash ishi, harbiy tibbiyot ishi, pediatriya ishi bo'yicha o'qish avvalgi 7 yil o'rniga endi 6 yil qilib belgilandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bu yil birinchi bosqichga qabul qilinadigan talabalar, shuningdek 2-va 3-kurs talabalari avvalgidan 1 yil kam o'qiydigan bo'ldi.
Masalan, davolash ishida o'zi 7 yil edi, hozir 6 yil bo'lgan.
Yangi qabul qilinadigan studentlarga taalluqli bo'ladimi bu?
Ha, bu yil kiradiganlar kiradi, 6 yilligi.
Oldin o'qib turganlarchi?
3-chi kursdan уже kirdi-da bu sistemaga.
1-chi kursdan 3-chi kurslarga taalluqli bo'ladi endi bu.
Bu yil bitirgan 3-chi kurslar bor. Bu yil 3-chi kursdagi bu 6 yillik programmaga kirgan va bu yildan kirib imtihon topshiradigan abituriyentlar kiradi bu yil 1-chi kursga kiradi. Ham taalluqli bu 6 yillik. 7-chi kurslar bilan 6-chi kurslar kirmadi lekin bu yil bitiradigan.
Bu asosan ijtimoiy fanlarning qisqartirilishi evaziga bo'ladi. Bo'lg'usi shifokorlar endi mutaxassisliklari bo'yicha ko'proq o'qishadi dedi vazirlik mulozimi. Shu paytgacha tibbiyot oliy bilim yurtlarida gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar umumiy o'quv soatlarining 15-20%ini, asosiy mutaxassislik bo'yicha fanlar esa 40-50%ini tashkil qilar edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, yangi o'quv yilidan boshlab ijtimoiy iqtisodiy fanlar bloki 7%gacha qisqartirilib, davolash ishi va klinika tibbiyotga oid fanlar uchun soatlar hajmi 85%ga oshiriladi. O'zbekiston tibbiyot oliy bilim yurtlaridagi bu o'zgarishlar mamlakat shifoxonalarida tibbiyot kadrlar yetishmovchiligiga tezroq barham berish urinishi sifatida qaralmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidagilar ham o'qish muddatining qisqartirilishi tibbiyot kadrlar yetishmovchiligi qoplanishini 15%ga tejashtiradi, byudjet mablag'larining maqsadli sarflanishiga imkon beradi degan ishonchdalar. Lekin tibbiyot sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lish uchun 6 yillik ta'lim kamlik qiladi demoqda soha mutaxassislari. Ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik shifokor esa O'zbekistondagi tibbiyot bilim yurtlarida bilim sifati pastligi haqida gapirar ekan, bilim yurtlaridagi ahvol hozirgiday bo'lsa, 10 yil o'qisa ham yaxshi mutaxassis u yerdan chiqmaydi degan fikrni aytdi. O'zbekistonda hozir 7 ta oliy tibbiy ta'lim yurti bor. Har yili shu oliygohlardan 2000 dan ortiq shifokor chiqadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hozirda mamlakatda 70 mingdan ziyod shifokor bor. Bu 30 milliondan ortiq aholisiga ega O'zbekiston uchun juda ozdir. Ya'ni har 10 ming odamga 20 shifokordan to'g'ri kelyapti. Malakali shifokorlar esa chet davlatlar, jumladan Yaman va boshqa davlatlarda kasbiy faoliyatini davom ettirmoqda.
Bu o'quv yildan mamlakatdagi barcha oliy tibbiyot bilim yurtlarida davolash, harbiy tibbiyot, pediatriya bo'yicha o'qish avvalgi 7 yil o'rniga 6 yil qilib belgilandi. Shuningdek boshqa bir yo'nalishlar bo'yicha ham ta'lim vaqti qisqartirildi. Biz ana shu haqda suhbatlashish uchun o'zbekistonlik shifokorlardan biri Suhrob Vafoyevni suhbatga taklif qildik. Suhrob aka, assalomu alaykum. Suhrob aka, eshitgan bo'lsangiz kerak, bu voqeani, yana ta'lim muddatini qisqartirilishi, birinchi savolim shunday: bu yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi?
Yaxshi bo'ldi. Nimagaki bir fizikir birinchi kursda, ikkinchi kursda falsafa, ma'naviyat, undan keyin sotsiologiya, undan keyin manfushunoslik, bir to'da fanlar bor edi. Даже bu vrachning keyingi hayot ahamiyati kasbimizdan etika degan narsalar ham bor edisi. O'sha narsalarni qisqartirish hisobiga agar bo'ladigan bo'lsa, men qo'llab quvvatlayman. Bilsangiz, mana shu magistrlikda o'qib yurgan paytimda shunday sonda bitta doktor kelib turib, bizlarni O'zbekistonda terapiya sohasi ekan, terapiya bo'yicha sizga yo'tish mumkin emas. O'shanda men O'zbekistonlik vrachdan so'ragandim. Dada, vrachlarda o'qish qanaqa, ularni ko'rish sistemasiku, dedi, doktorlar so'raydi, 5 yil chiqib chiqadi dedi. Ba'zi Germaniyada ham 4-5 yilda chiqadi. Nimaga unaqa, meditsina og'ir emasmi dedi, deganda O'zbekistonlik vrach aytgan, sizlarga kerakmas narsalarni o'zi ko'r. O'shaning uchun ham sizlarda, dedi, doktorlar yetishib chiqishi qiyin dedi. Ya'ni bu qisqartirgan bilan birgalikda o'qish sistemasini qat Yevropa standarti asosida olib borsa, 6 yillik o'qish, 6 yillik o'qish, ba'zi bir fanlar o'zgartirishlar kiritilsa va buni Yevropa standartiga moslashtirib 6 yil ayni muddat bo'ladi. Ya'ni 10 yil degan nima, yaqin 7 yil plus 3 yil degan narsalar o'zini oqlamaydi. Nimagaki davlat uchun qimmatga tushadi. 10 yillik yoki 10 yillik vrach mutaxassis yetishtirganiga davlatga arzonga tushadi. Ya'ni bu ikkita injenerni yoki bo'lmasa ikkita iqtisodchining o'qish yili degani bu. Butun medisina shu tufayli bu narsa biroz tomonlama o'zini oqlaydi. Agar ya'ni tibbiyot universitetlarda, masalan, bunkerlar yoki noqonuniy korrupsiya sotib turishlar, tibbiyot universitetlarida poraxo'rlik bo'lsa, qarzda, ya'ni qonuniy tartibda yo'lga qo'yilsa, bu antiqa beradi.
Siz asosiy nimaga qaytyapsiz? Shu men bermoqchi bo'lgan savolga, ya'ni o'qishni sifati, masalan, shu haqda xabarlar bo'lgandan keyin sharhlar yozishyapti, agar shunday sifat bo'lsa, 10 yil o'qisam baribir foydasi yo'q deyishyapti. Nima deysiz?
ta'lim sifatida birinchi o'rinda tibbiyot universitetidagi domlalar ham buni yetgan, ular vrachlar, ularning iqtisodiy muammolar hal qilinmasdan turib yoki ba'zi bir narsalar hal qilinmasdan turib bu yoki qonun tarafdan korrupsiyaga qarshi kurash olib borilmasligi bu talabadan soqqa olish davom etaveradi. Talabalarni masalan shu o'qishda xuddi eski sobiq tizim desa Yevropa sistemadagidek shafqatli imtihon olib qat xolisona imtihon olinsa va ularga o'qishga majbur qilib kitob o'qishga majbur qilinsa, ular nazorat qilinsa, 10 yil emas 5 yil ham daftar tushunib bo'ladi. Aytmanki, medisina sohasida ba'zi shaharlarimiz borki, ularni o'zini ma'lum bir ramkaga solishga to'g'ri keladi. Masalan, sizga qanaqa qilib tushuntirib aytib beraman, sizga tushunarlim anatomiya degan fanimiz bor, bu yerda bobma bob o'tamiz. Ya'ni qon aylanish a'zosi alohida, bu alohida, bu alohida. Yevropa desa, topografik anatomiya shaklida o'tiladi. Masalan, kallami kalla sohasini topografik anatomiyasi o'tiladi. Bu yerda xuddi eski sovet sistemasidagidek davom etyapti. Yevropa sistemasidagidek ya'ni fanlarning standarti davom qilmayapti.
Asosiy mavzuni aytdingiz, ya'ni shu soqqa olishi davom etaveradi dedingizda. Bu hozir shu shifokorlarning ham aytaylik O'zbekistondan chiqib ketishiga sabab bo'lmayaptimi shu narsa?
Bu davlatning iqtisodiy rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan narsa. Ya'ni meditsiya sohasi har qachon bu doktorlik kiriga yoki o'zi olmoqchi doktor oyligidan tushmasdi kerak. Meditsiya sohasi diagnostika ham ketadi, uni o'rtasida laboratoriya tekshirishlar ham ketadi, qo'lga fondi ketadi, instrumental diagnostika ketadi. Eng qisqasi qilib aytsam, xalq boy bo'lganda, davlat boy bo'lganda, meditsiya rivojlanadi. Ularda birinchi xalq o'zi boy bo'ladi. Davlat o'zi oyligini yaxshi qilib bermaydi. O'shani o'rtasida oylik kam bo'lgan doktorlar kasallanadi. Har kim iqtisodiy masalan kam bo'lsa, bu majbur bu qayerdan pul topishga. Kasallardan kasallarda esa pul yo'q. Uni o'rtasida jabr chekishadi. Masalan, ishkim oldilar, Rossiya yaxshi bo'lgan paytda birinchi jabr chekmas edi. Kasallar ham qiynalishmasdi. Masalan, puliga mablag' choychaqqa berib ketish kerak. O'shaningga ham bog'liq bo'ladi. Bu har qo'ldan chiqadigan narsa.
Rahmat sizga, salomat bo'ling.
Xo'p, ko'rishtiramiz, salomat hamma hamkasblaringizga.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Shu oy boshida Turkiyaning Suriyaga chegaradosh G'oziantep shahrida mamlakat uchun xavfli shaxs sifatida qo'lga olingan va hozirda muhojirlik bo'limida ushlab turilgan 48 yoshli Bahriddin Xudoynazarov yaqinlarining ozodlikka aytishicha O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi borligi haqida tutqunlikdan xat chiqargan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'oziantepdagi muhojirlar bo'limida 3 haftadan buyon hibsda ushlab turilgan Xudoynazarov Turkiyada 2008 yildan buyon qochqin izlovchi maqomida yashab kelgan. U qamoqxonadan chiqargan xatida O'zbekiston berib yuborilgan taqdirda o'zining qamalishi va hatto o'ldirilishi mumkinligini yozgan. Bu maktub ortidan uning yaqinlari Ankara hukumatidan Xudoynazarovni chiqarib yubormaslikni so'ramoqda. Turkiya migratsiya xizmatining ozodlik bog'langan mulozimi esa umumiyatla qochqinlar, xususan Xudoynazarovning ekstraditsiya qilinish-qilinmasligi haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Taniqli andijonlik Imom Abduvali Qori Mirzayevning shogirdi deb ko'riladigan Bahriddin Xudoynazarov O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda gumonlanib qidirilayotganlar ro'yxatidadir. Yaqinlarining ozodlikka aytishi 2002 yilda u Rossiyadan Suriyaga borgan va Damashqdagi Fath Islomiy bilimlar universitetida tahsil olgan. 2008 yilda Xudoynazarov Turkiyaga ko'chib o'tgan, o'shandan beri u rafiqasi va 2 farzandi bilan G'oziantepda yashab kelgan. Xudoynazarovning O'zbekistonda yashayotgan 85 yoshli otasi Naim Xudoynazarov ozodlik bilan suhbatda o'g'lining terrorchi guruhlarga aloqasi yo'qligiga ishonishini aytdi.
O'g'limni mayli kesin manvarimga. Botanimga ke, agar dushman bo'lsa, agar haqiqat qarshi bo'lgan bo'lsa, agar mitig'ibsa, o'tishini. Bo'lmasa erkin yursin deb shurgan.
Turkiya xavfsizlik tizimlari 22 iyun kuni o'zbekistonlik 2 qochqinni xufiyona tarzda O'zbekistonga topshirish ortidan hibsdagi boshqa muhojirlarning Toshkentga topshirilishi borasida xavotirlar kuchaydi. Turk havo yo'llari uchog'i bilan Toshkentga yuborilgan Erkin Avazov va Abdulla Ermatovlar yangi yil oqshomida Istanbuldagi Reyna tungi klubiga uyushtirilgan hujum ortidan o'zbek va boshqa markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan boshlanib ketgan amaliyotlar doirasida aprel oyida Istanbulning Pendik mavzisida ushlangandi. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Odam Chevik Turk hukumatini o'zi imzolagan xalqaro hujjatlarni hurmat qilmaslikda aybladi.
Halbuki daha önceden söz almıştık. Verilmeyecek Özbekler için chunki uda ishkanja bor.
Turkiya qonunga zid tarzda qochqinlarni berib yuboryapti. Turkiya Yevropa parlamenti va BMT doirasida olgan majburiyatlariga ko'ra qochqinlar va qochqinlik izlovchi sifatida qayd etilganlarni vataniga qaytarishi mumkin emas. Biz Turkiya hukumatidan o'zi imzolagan bitimlarga amal qilishni talab qilyapmiz, dedi Adam Chevik. Chevikning aytishicha, hozirda Turkiyaning muhojirlik markazlarida 100 ga yaqin o'zbek hibsda qolmoqda. Ularning aksari o'tgan yildan buyon Turkiyada olib borilayotgan terrorga qarshi amaliyotlar doirasida hibsga olingan. 1 yanvar kuni eslatamiz, Istanbuldagi Reyna tungi klubida Islomiy davlat ekstremist guruhining o'zbekistonlik a'zosi Abdulqodir Masharipov tomonidan uyushtirilgan qirg'in oqibatida 39 odam nobud bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida o'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Iroq bosh vaziri Islom davlati tomonidan bundan 3 yil oldin joriy qilingan xalifalik tugatilganini e'lon qildi. Chodir xayol arxividan Zuhrom kelmadi qo'shig'ining tarixi.
Gulgun qizlar keldi, Zuhrom kelmadi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbek ipak sanoat uyushmasi boshqaruvi raisi Bahrom Sharipov mahalliy nashrlarga bergan intervyusida O'zbekistonda bir yilda 2 marta pilla hosili yetishtirish mumkinligi haqida gapirdi. Ammo ayrim fermerlar O'zbekiston iqlimi sharoitida bu usul o'zini oqlamasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbek ipak sanoat raisi Bahrom Sharipovning O'zA axborot agentligiga bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil kuzda 2-chi marta pilla boqiladi. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining pillachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Qahhor Yovqoshdiyevning Ozodlikka aytishicha, pilladan 2 marta hosil olish avval ham sinab ko'rilgan.
Asosan salqin zonalarda, tog' oldi zonalarda bo'ladi-da bu narsa. Salqin zonalarda bo'ladi-da. Ha, bu endi avgust oyida boqiladi, uncha barlanchi o'tadi, lekin bargni navdasini qirqib bermaydi, bargini terib berib beradi-da. Olib kelinadigan urug' ham o'sha yilida 2-chi marta, 3-chi marta boqiladigan urug' qurtmas vaqa navom parodasi bor-da.
Qahhor Yovqoshdiyevning aytishicha, buning uchun 2014-15 yillarda Xitoydan urug' olib kelingan edi.
2014-15 yillarda ham boqqanmiz. Xitoydan kelib, ha, boqilgan 3 kg o'tib hosil olingan. Endi bu unaqa katta miqdorda bo'lmaydi, lekin kamroq bo'ladi, lekin uning uchun keyin maxsus plantatsiyala qilinadi. Xuddi shu nimaga 2-3 boqishga moslarkan tut boda o'zi shunaqa navlari bor. Qotmaydi. Ana shundan plantatsiya qiladi, degan moslashib boradi-da, keyin O'zbekistonda 2 marta boqsa bo'ladi.
Dedi mutaxassis. Farg'onalik fermer Ochil Begmatov bu usul sobiq ittifoq paytida ham sinab ko'rilgani, biroq foyda bermagani uchun bekor qilinganini aytadi.
Bu ilgari 56-chi yillarda boqilgan, shu voqea bo'lgan 2-chi marta nima qilganda anovi tutlar keyin yaxshi o'smagan. O'smay yanasi yili yaxshi tut barcha hosil bermagan. Agar mana shu mana prezidentimiz aytgandek mana narx oshdi, pillaning narxi. Agarda shu pillaning narxini mana shunday oshirganligicha turilsa, odamlarimizni o'zi tutdi ham ekadi. Pillani ham tolashi olib tutadi odamlar. Bu yil juda yaxshi yil bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz juda yaxshi qaror qabul qildi. Mana 15 ming so'mdan dedi. Shu pullarni bu yil pillakorlarga berdi. 500 barobar farq qildi. O'tgan yillari pul bermas edi.
Dedi Ochil Begmatov. O'zbekistonda fermerlar pilla xarid narxining pastligi va mashaqqatli mehnatidan tegishli daromad ololmayotganidan shikoyat qilib keladi. Ayni paytda O'zbekistonda ipak qurti boqish fermerlarga majburiy ravishda yuklatilgan. Fermerlar esa ishchilar haqqini bug'doy yoki somon bilan beradi. Yangi tashkil etilgan O'zbek ipak sanoat uyushmasi boshqaruvi raisining aytishicha, uyushma bundan so'ng fermerlar bilan emas, balki pilla yetishtiradigan xonadonlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan So'xlik tinglovchi So'x Farg'ona yo'lida O'zbekiston chegarachilari tufayli xalq soatlab kutishga majburligidan shikoyat qildi. Ozodlik muxbiri mushtari bilan telefon orqali ham bog'landi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Shuningdek, suhbatning ayrim parchalarini ham tinglang. Men sizlarga Farg'ona viloyati So'x tumanidan yozmoqdaman. Men Farg'onaga ko'p qatnayman. Yo'l masalasi juda chatoq. O'zbekiston chegarasida soatlab turishga majburmiz. Ayni paytda ham shu chegarada turibmiz. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 11 da kelganmiz. Hozir mana soat 5:30 bo'ldi. Hamon turibmiz. Chegarachilar har bir mashinani tekshiradi. Ularga nimadir desangiz, ular sizga qarab baqiradi, deydi mushtari.
Mana shu yerga 11:30 edi kelganimiz. Mana soat 17:40 bo'ldi, 5:40 bo'ldi. Hali ham turibmiz, hali ham o'chirib.
Qirg'izistondan o'tganimizcha juda qiynalib ketamiz. Qirg'iziston chegarachilariga kamida 20 ming so'mdan tarqatamiz O'zbekiston chegarasiga yetgancha. Vaziyat juda yomon. Xalq qiynalmoqda. Men hozir bemorni Farg'ona kasalxonasiga olib ketmoqdaman, lekin baribir soatlab kutmoqdamiz.
Bu yerda kasallar bor. Kasal olib ketyapti, anaqalar bor, hamma narsasi ichida qo'ymayapti, shunaqa qilib o'chirib qilib turibdi.
Yuk mashinalari 4-5 kunlab turadi chegarada. Qachongacha bunday holat davom etadi? Yangi hukumat so'xliklar haqida ham o'ylab boshlaydimi? Deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Islom davlati guruhi tomonidan 3 yil avval joriy etilgan xalifalik tugatilganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Iroq armiyasi 29 iyun kuni Mosul markazidagi An-Nuri jome masjidi xarobalarini nazorat ostiga oldi. Abodiy 29 iyun kuni Mosuldagi 800 yil oldin qurilgan An-Nuri masjidi xarobalari Iroq hukumati kuchlari tomonidan egallanganidan so'ng Islom davlati guruhi tomonidan 3 yil avval joriy etilgan xalifalik tugatilgani haqida bayonot berdi. An-Nuri masjidida 2014-yilning 29-iyunida Islom davlati guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy xalifalik tashkil etilganini e'lon qilgan edi. Iroq harbiylariga ko'ra, masjidning olinishi 8 oydan buyon shaharni ishg'ol qilishga urinayotgan armiya uchun o'ziga xos ramziy qadam bo'lgan. Biz erta tongdan An-Nuri masjidi va Bukri minoriga turli tarafdan hujumlar uyushtirdik va ishg'ol qildik. Hozir hududni jangarilardan tozalash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Alloh xohlasa, yaqin soatlarda bu mavzedagi so'nggi ko'cha bo'lgan Nabi jirjasiga yetib boramiz, deb bildirdi Iroq armiyasi mayori Hasan Solih Jobir. Iroqlik qo'mondonlarga ko'ra, bir hafta avval armiyaning sara askarlaridan iborat aksilterror bo'linmasi An-Nuri Nuriyga yetishiga 50 metr qolganida jangarilar masjidni portlatib yuborganlar. Islom davlati guruhi esa tarixiy An-Nuri masjidi AQSh aviatsiyasi zarbalari tufayli vayron bo'lganini iddao qilmoqdalar. Ayni paytda Islom davlati guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy halok bo'lgani haqida ham gap-so'zlar bormoqda. 22 iyunda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksey Ramolotov Abu Bakr al-Bag'dodiy rus harbiy samolyotlari bombardimoni ostida halok bo'lgani ehtimoli kuchli ekanini bildirgan. Biroq bu ma'lumot tasdiqlanishi uchun dalillar yetarli emasligi aytilgan. 29 iyun kuni Eron davlat davlat axborot agentligi Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh al-Xamaneyning rasmiy vakili Ali Sheroziy bayonotini e'lon qildi. Unda Sheroziy Abu Bakr al-Bag'dodiy aniq o'lganiga ishonilishini bildirgan. Iroq va AQSh rahbarligidagi koalitsiya rasmiylari Mosulning eski shahar qismida 300 ga yaqin jangari qolgani va shahar tez kunda birato'la ozod etilishini bildirmoqda.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ufuqdagi chizg'in yog'dular. Bu yulduzlar keldi, Zuhram kelmadi.
O'tgan asrning 80-yillarida Rustam Qori Tursunov tarafidan ijro qilinib, bugun yosh xonandalar repertuariga ko'chgan Zuhro kelmadi qo'shig'i tarixini Chodir xayol dasturida muhokama qilamiz.
Qancha shodlik, qayg'ular, bahor kuzlar keldi, Zuhro kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhro kelmadi.
Rustam Qori Tursunov ijrosidagi bu qo'shiqni oradan 30 yil o'tib yosh o'zbek xonandalari Abdurashid Yo'ldoshev va Sharofiddin Murodovlar ijro qildi. Toshkentlik musiqashunos Nargiza Saydalivaning ozodlikka aytishicha, yosh xonandalar Rustam Qori ijrosidagi qo'shiqni yangi ohanglar bilan boyitishgan bo'lsa ham, qo'shiqning umumiy kayfiyatidan chiqib keta olishmagan. O'sha ohang, o'sha matn, o'sha kayfiyat. Rustam Qori Tursunov ijrosida ulkan mahobatni his qilamiz. Abdurashid Yo'ldoshev ijrosida esa kompyuterda dasturlangan ovozlarga hamohanglikni ko'ramiz. Sharofiddin Murodov ijrosida tambur va rubob torlarining titrog'i qo'shiqqa dard baxsh etadi, deydi munaqqid. O'zbekistonlik taniqli artist Zuhra Soliyeva nazarida Zuhrom kelmadi qo'shig'i moziy oshiqlarning bizgacha yetib kelgan xazin sasidir.
Men qo'shiq Abdurashid Yo'ldoshev aytganda bilgan bu qo'shig'i, o'shaydi. Shu qo'shiq borligini. Undan oldin endi yosh bo'lganmiz, keyin bildim birinchi qaysi ustoz san'atkorlar aytganini.
Sharofiddin Murodov ham aytayotgan ekan hozir.
Agar men uniga yetkazib aytsa, deyman, endi bunaqa ashulalarni zo'r aytilgandan keyin to'g'ri, men ham havas qilaman deb eski rollarni o'ynashga. Lekin o'ynagandan keyin, aytgandan keyin maromiga yetkazib anaqa o'ynab yo aytsa o'sha qo'shiqlarni anaqa o'ziga ham plus bo'ladi, ham anaqa bo'lmaydi-da. Bekor aytibdi, qo'shig'i buzibdi degan narsa bo'lmaydi demoqchiman.
Qo'shiqqa e'tibor berganingizda o'sha sizning ismingiz bilan bog'liq bo'lgan ham omil bo'lganmi? Ya'ni mana ham ismim aytildi degan. Zuhra qayerdasan?
Ha, hamma bo'ladi. Hamma qiz Zuhra deyapti deb. U Luboy ayol anaqa qiladi ko'ngil. U juda ham yaxshi qo'shiq. Birinchidan gap bitta Zuhra haqida anaqa aytilgani haqida emas. To'g'ri, Luboy har bitta Zuhra degan ismli ayol qizga priyatni bo'ladi demoqchi bo'lib chesta qilayotganda, o'zini qo'shiq ovozini ismini eshitsa. Eng anaqasi alo eshitasiz?
Eshityapman.
Ha, eng anaqasi yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi. Materiya ham, anaqasi ham yaxshi, so'zlari ham, musiqasi ham yaxshi. Bilasiz, boshqa qo'shiq boshlangan voy o'sha qo'shiqku deydigan qo'shiq. Boshqa qo'shiqlar bo'lsa, haqiqiy qo'shiq bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha mana esimizda, haligacha bilamiz. Nechta avlod bo'lib kelyapti, san'atga qadam qo'yib, havas bilan san'atkor bo'lib, havasiga, orzusiga yetgan san'atkorlar o'sha paytda shu qo'shiqchi bo'lsam, shu qo'shiqni aytaman deb yurgani uchun ham o'sha Sharofiddin
aytayotgandirdi. Bu qo'shig'i yaxshiligidan dalolat deb bilaman.
Yonimda 23 yashar Toshkentda yigit o'tiribdi, men eshitmagan ekanman qo'shiqni deydi. O'zbek yigit. Yoshlar eshitmayaptimi bu qo'shiqni? Shuni so'ramoqchi edim.
Nimaga eshitadi? Endi o'sha paytda nima degan apriziyondan eshitadigan narsalar bor edi. Hozir biz anaqada 21 asrda yashayapmiz. Nechta tomondan necha xil musiqa kirib keldi. U eshitmaganman, ulgurmabman eshitish. Ulgurmagandirlar eshitishga. O'shangada. Hozir faqat o'zimizni musiqalar bo'lgan, biz Ozarbayjonni bu gamlarni eshitganmiz o'zimizni. Hozir endi qanchalik anaqa bo'lganding, oldinga surilib qanchalik dunyoni tanib, dunyoda hamma yoshlarimiz yurib qancha musiqalar eshitilyapti. Kimdir?
Eski ohanglar turaveradi-da odamlar ayrilmaydimi? Eski ohanglar.
Qanchasi turadi? Eski ohanglar turadi. Musiqa eski yangi masalan hozirdan ham yurakdan yozilgan, yurakdan kuylangan qo'shiqlar bo'lsa, bundan keyingi bizlardan keyingi avlodga ham qolaveradi. Endi uni hozir qanaqa qo'shiqlar chiqayotganini endi vaqt ko'rsatadi. Yillar davomida hozir mana bu qo'shiqqa necha yil bo'lgan bo'lsa, hozirgi chiqqan qo'shiqlarga ham shuncha yil bo'lsa, keyin agar o'shandan ham esida qolsa, keyin bilinadi.
Ismim Zuhra bo'lgani uchun emas, balki qo'shiq talqinining mukammalligi bois gapiryapman. Albatta, har bitta Zuhra degan qizga bu qo'shiq yoqadi, ammo gap bu yerda Zuhra haqida ham emas. Yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi. Matn va ohang uyg'unligi mukammal. Eshitgan zahoti anavi qo'shiqku deydigan asar. Yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha esimizda, haligacha bilamiz deydi san'atkor.
Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular. Bu yulduzlar keldi, Zuhram kelmadi.
Suhbatdoshning aytishicha, ufqdagi chizg'in chizg'in yog'dular degan maftunkor satrlar bois bu qo'shiq tildan tilga, quloqdan quloqqa ko'chmoqda.
Ufqdagi chizg'in chizg'in yog'dular.
Taniqli kino va teatr artisti Rano Yarashova bu qo'shiqning ilk avtori Rustam Qora Tursunov ijrosidagi variantini sevib tinglashini aytadi.
Yo, men Rustam Tursunov ijrosida eshitganman. Zuhrom kelmadi degan qo'shig'ini.
Endi nimasi bilan sizga yoqdi mana shu qo'shiq? Nima uchun siz yaxshi ko'rasiz u masalan? Yoshlar uncha bilmaydi. Farqi nima shuni?
Bo'ladi, bir o'ylatadigan qo'shig'imikin desammikin. Darb bilan aytilgan, men o'lmasa ketganini eshitmagan ekanman yoki ana qilmaganmi, men Rustam Qori aytganini eshitganman.
Rustam Qori ham aytgan. Endi Qorilar aytgan, keyin hozir yoshlar ham aytyapti buni, bir modern variantlari ham bor.
Abdurasulov aytgan yoshlardan, u ham yaxshi aytgan o'ziga yarasha.
Endi bizani nimamiz, rubrikamiz o'sha eski qo'shiqlarni 25-30 yil oldin qo'shiqlar nima uchun bugungacha umri uzoq bo'layotgani haqida-da. Chunki hozirgi yaratilayotgan qo'shiqlarni yoshi taxminan 2 haftadan 4 haftagacha deb aytilyapti. O'sha paytda hit bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'qda. Eski qo'shiqlar nimaga bunaqa esimizdan chiqmaydi? Nima deb savolimizga javob berasiz endi? Raloxon.
Endi men nazarimda men bitta shu narsaga ahamiyat bergan paytim bir narsaga ahamiyat beramanki, o'sha paytda yaratilgan qo'shiqlar shoir tomonidan she'ri yozilib, bastakor tomonidan unga musiqa bastalanib va shunga mos bo'lgan xonanda, shu ovoz shunga tushadigan xonanda ijro etib, demak, uchlik birlashganda bir go'zal narsa chiqqan. Qo'shiq degani ham bu xonish qilish ham hammasi yurak talab qiladi, qalb. Uchta qalbdan chiqqan dard kuchli, uchta birlashganda. Hozirgi shoir nima ashulachilar chiqadida she'rini o'zim yozdim, kuyini ham o'zim bastaladim, hozir qo'shig'ini ham o'zim aytyapman desa, men shunga ichim og'riydi. U she'rni ham kelgan so'zni yozish shoirlik emas, she'r yozish emas. Bitta chet el musiqasini ozgina bir joyini o'g'irlab turib, unga biron narsani yopishtirish u bastakorlik emas. Shuning uchun uzoq yashamaydi hozirgi qo'shiqlar deb o'ylayman, men nazarimda.
Endi mavzuga aloqasi bormi, yo'qmi? Mana bu yaqinda yubileyi bo'ldi Botir Zokirovni. O'sha Botir Zokirov qanaqa obro'li odam bo'lgan ashulachi va Mutal Burxonov bilan gazli qo'shig'ini yozishganda gazli haqidagi. Mutal Burxonov juda jiddiy tanqidlar qilgan ekanda, nima orasida qattiq qurum gap o'tgan, ya'ni Mutal Burxonov bastakor endi o'sha O'zbekiston gimnini yozgan odam. Bu odam yo'q bunaqa bo'lishi kerak, yo'q bunaqa bo'lishi kerak. She'rni turib to'la yozgan, siz aytayotganda uchlikda o'sha. Va bu yerda kompozitor nimaga diktovka qilyapti-da ashulachiga. Oxir oqibatda Botir Zokirov taslim bo'lib, o'sha biz bilgan gazli qo'shig'ini varianti, ya'ni bu nima boshlanadi-ku? Oqshom cho'kar gazli shahar ujra deb boshlanadigan jumla. Ya'ni bu yerda hozir bo'lsa ashulachi pul beradi, masalan, va xohlagancha kompozitordan shoirdan talab qiladi, mana shunaqa yozib ber. Bunaqa bu nima deysiz, mana shu
shoirdan va kompozitordan talab qiladi hozirgi xonandalar. Lekin hozirgi xonandalarni ichida ham oxirgi yillarda juda ko'ngilga yaxshi yoqadigan ham klassik ashulalarni maromiga yetkazib ijro etayotgan va o'zi yaratgan qo'shiqlarda ham bir ma'no mazmun bor qo'shiqlar yaratayotgan yoshlarimiz yo'q emas, bor.
Bittasi o'lmas.
O'lmas. O'lmas. Sen bemalol shu qo'shiqchilar qatoridan Farhod Saidov ayta olaman.
Yulduz Turdiyeva.
Yulduz Turdiyevani aytaman. Malika Egamberdiyeva ham yaxshi.
Munisa Rizayeva. Uni ayta olmaysiz. Uni ayta olmaysiz. Siz aytayotgan uchlik yo'q bunda. Unda birlik bor.
Mana yoshlarimiz ichida ham bor hozir.
Endi bu nima bilan bog'liq? Ismlar bilan bog'liq. Mana o'z vaqtida Botir Zokirov sizni ismingizni chaqirib Rano, Rano deb aytgan. Mana bu safar Zuhro kelmadi. Yana bittasida Yur Muhabbat, yana bittasida o'sha qizlar, shu qizlar nomi bilan aytiladigan nimalar ko'payib ketganda shu. Shuni Zulayho bor ekan. Oyisha degan qo'shiq bor, mana Oyisha deb aytadik. O'sha qizlar nomini aytishni sirim ekan qo'shiq nomalashishi.
Man bunga hech kim qarshiligim yo'q, menga yoqadi. Adham Solipov aytganlari ham hatto yoqadi menga. Qizlar ismini qo'yib, buni o'ziga yarasha qanaqadir bir nima deydi, ko'ngil ochar qo'shiqlar toifasiga kiritsak bo'ladi. Ozgina bir kayfiyatni ko'taradigan o'ynoqroq qo'shiqlar ham kerak-ku. Shular jumlasida mana shu ismlar qo'yib aytilgan qo'shiqlarni aytsak bo'ladi. Lekin baribir mazmuniga juda alohida e'tibor berish kerak. Mani ismim bo'lgani uchun emas, Rano qo'shig'i ham mazmunan, ham o'sha kompozitorning chiroyli ijodi bilan, ham yurakning shirin nafasi bilan bundan keyin ham yana bir asrlar davomida yashab qolsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Chunki hozir har bitta yangi estrada xonandasi shu ashulani aytadi. Albatta o'sha to'y hashamga borasizmi, tadbir tantanalarga borasizmi, albatta shu Rano qo'shig'ini aytishadi. Demak, o'sha klassik qo'shiqlar qatoridan o'rin olgan bitta qo'shiq desak bo'ladi. Istardimki, qizlarning nomi qo'shilgan qo'shiqlar bo'lsin, lekin mazmun mohiyati bo'lsin, bir ta'siri bo'lsin. Aytayotganlarga lekin mani hech qarshiligim yo'q.
Ustoz ashulachi sifatida Rustam Qori Tursunov bu qo'shiqqa jiddiy yondoshgan. Shu bois unga taqlid qilganlar zaif bo'lib qolaveradi, deydi suhbatdosh.
Ulug'dagi chizg'in chizg'in yog'dular. Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular. G'uj yulduzlar keldi, Zuhro kelmadi.
Oliy o'quv yurtida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan olim Xonnazar Omonov esa yosh xonanda Sharofiddin Murodov ijrosidagi Zuhrom kelmadi qo'shig'iga maftun bo'lganini aytadi.
Men bu qo'shig'ini birinchi o'sha Rustam Qori aytgan qo'shig'ini biz yoshligimizda eshitganmiz. Keyin buni keyinchalik bilasiz, yangi zamonaviy kasetalar, har xil internet, yangi texnologiya kirgandan keyin buni unutganmiz. Keyin men Sharofiddin Murodov bu aytgan qo'shig'ini bir menga do'stlarimiz yubordi, eshitib ko'rdim. U Sharofiddinniki ham juda ham men Rustam Qoridan keyin Sharofiddinnikini ham ma'qul deb topdim va shuni men doimiy eshitib turaman. Biron ko'nglimizni qontiradigan qo'shiq eshitsak, istasak shu qo'shiqlar qatorida Ihrom kelmadi degan qo'shig'ini eshitamiz. Ya'ni buni ma'nosi shundayki, insonda faqat Ihrom emas, qalbida bir quvonch, qalbida bir tuyg'u, qalbidagi bir sevgini qayerda, qachon keladi degan orzuda inson shunday ma'noda men eshitaman. Bu
qo'shiq aytilganiga ham bir 30 yil cho'p qoldi. 80-chi yillarda aytilgan qo'shiq Rustam Qori tomonidan, ya'ni o'rtada 30 yil o'tib ham aytishyapti. Mana siz ham mashinangizda eshitib yurar ekansiz. Har doim beradigan savolim, nima uchun eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nima uchun bir qo'shiqlar esimizda qoladi, boshqalar yo'qolib ketadi? Nima uchun hit bo'ladi qo'shiqlar? Ular tanish bo'lib qolishiga sabab nima?
Bu insonlarni qalbidagi tuyg'usini, agar san'atkor bir qo'shiqni ommaga, shunavandalarga yetkazsa, hech qachon o'lmas, ya'ni asarlarga aylanadi deb o'ylayman, chunki uni bir kishi yoki bir necha kishi aytishi mumkin. Lekin bu yerda qalblar, insonlarni tuyg'usi o'zgarmaydi.
Men bu qo'shiqni jon qulog'im bilan eshitaman deydi suhbatdosh.
Hamma illar keldi, Zuhro kelmadi. Zuhro nidi, sevgi suyin ichganman. Zuhro nidi, bu dunyodan kechganman.
Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida bundan 30 yil burun aytilgan Zuhrom kelmadi qo'shig'iga quloq beramiz.
Ufuqdagi chizgin chizgin yog'dular. Ufuqdagi chizgin chizgin yog'dular. G'uj yulduzlar keldi, Zuhrom kelmadi. Yuragimda qancha shodlik, qayg'ular. Bahor kuzlar keldi, Zuhrob kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhrob kelmadi. Ortga qaytdi uzoq ketgan karvonlar. Tamom bo'ldi oxir fasli hazonlar. Qatorlashib qancha kelin jononlar. Qancha qizlar keldi, Zuhrom kelmadi. Qancha qizlar keldi, Zuhrom kelmadi. Thank you.
şairler geldi, Zuhran gelmedi. Zuhran edip sevgisini içken ben, Zuhran edip bu dünyada geçken ben, elimdeki zülf üzerini geçken ben, karaka gül geldi, Zuhran gelmedi. Gülgün kızlar geldi, Zuhran gelmedi. Haraka gül geldi, Zuhran gelmedi. Kalay kızlar geldi, Zuhran gelmedi.